Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Февраль 26 сишәмбе көнне азатлык дулкыннарында Дмитрий Медведев һәм Минтимер Шәймиев Уфага килде. Сайлау нәтиҗәсе алдан мәгълүм булса, нигә аны үткәрергә? Петербург халкы акчаны файдалырак итеп кулланырга тәкъдим итә. Киләсе елда Алтын Коръән Казанда күргәзмәгә куелачак. Аның беренче сәхифәсе бүген Татарстанга тапшырылды. Болар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Бүген Төньяк Кореяда Нью-Йорк филармониясе оркестры тарихта беренче мәртәбә концерт куйды. Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоган Гыракның төньягында күрд гысянчыларына каршы Анкара алып барган хәрби чараларны яклап чыкты. Русия премьер-министрының беренче урынбасары Дмитрий Медведев Уфага килде. Банилукада АКШ консуллыгына һөҗүм итүче Босния сербларын туктату өчен полиция яш газы кулланды. Ә хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Пхеньян. Бүген Төньяк Кореяда Нью-Йорк филармониясе оркестры тарихта беренче мәртәбә концерт куйды. Пхеньяндагы бу концерт 2 елның да гимны белән башланды. Анда Ричард Вагнер, Антонин Дворжак, Джордж Гершвин әсәрләре уйналды. Концертны Төньяк Корея дәүләт телевидениесе туры эфирда ил халкына күрсәтте. Филармонияның музыка мөдире Лорен Мазель бу концерт Кушма Штатлар белән Төньяк Кореяны бер-беренә якынайтуга кечкенә генә өлеш кертү булачак диде. Төньяк Корея белән Кушма Штатлар арасында дипломатик бәйләнеш юк. Ике ил арасында атом коралы программасына бәйле каршылык та әле чишелмәгән. Анкара. Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоган Төркиянең үзен террорчылардан саклау хукукы бар дип Гыракның төньягында күрд гысянчыларына каршы Анкара алып барган хәрби чараларны яклап чыкты. Эрдоган тагын бер мәртәбә Төркия үз хәрбиләрен Гыракдан мөмкин кадәр тиз чыгарачак диде. Төркия хәрбиләре Гыракның төньягында Күрдстан эшчеләр партиясе ПКК сугышчыларына каршы узган атна кичтә башланган җир өсте һәм һава һөҗүмнәре нәтиҗәсендә үтерелгән сугышчылар саны 153-кә җитте дип белдерә. Төркия баш хәрби идарәсенең интернет сәхифәсендә әле дәвам итүче бу бәрелешләрдә 17 төрек хәрби һәлак булды диелә. Анкара ПККны Гыракдан торып Төркиягә һөҗүмнәр оештыруда гаепли. Уфа. Русия премьер-министрының беренче урынбасары Дмитрий Медведев бүген Уфага килде. Биредә ул Идел буе федераль бүлгесендәге төбәк җитәкчеләре һәм журналистлар белән очрашты. Җирле рәсмиләр белән очрашуларда сәламәтлек саклау һәм мәгариф өлкәләренә караган дәүләт проектларын тормышка ашыру мәсьәләләре каралды. Мәскәү. Amnesty International халыкара хукук яклау төркеме үзенең яңа хисабында Русиядә 2 мартта үтәчәк президент сайлау алдыннан җыелу һәм фикер белдерү ирекләренең кысылуын хөкем итә. Хисапта бу ирекләр буталчык канунларны баш-баштакларча куллану һәм көнбатышта сирен чикләү дигән булып зәрлекләүләр аша кысыла диелә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Белград. Сербия дәүләт иминлек шурасы ни өчен полициянең узган атнада Белградта Косово бәйсезлегенә каршы демонстрациядә катнашучыларның АКШ һәм башка илләр илчелекләренә һөҗүмнәрен туктатмавын тикшерә. Бу бер демонстрациячы АКШ илчелегендәге янгында һәлак булды. Башка көч куллануларда 130 лап кеше яраланды. АКШ илчелегеннән кала демонстрациячылар Хорватия, Бельгия, Британия һәм Германия илчелекләренә дә һөҗүм итте. Банилука. Банилукада АКШ консуллыгына һөҗүм итүче Босния сербларын туктату өчен полиция яш газы кулланды. Ачулы демонстрациячеләр консуллыкка юлны хәрби машиналар белән япкан полициягә һәм консуллык тәрәзәләренә ташлар атты. Бу кичкенә төркем Косово бәйсезлегенә протест белдерүче 10 меңләп тыныч демонстрациячедән аерылып китте. Косовоның бәйсезлек игълан итүе Босниядәге тотырклылык өчендә борчылуларга сәбәп булды. Босния зур автономиягә ия булган Босния Серб Республикасыннан һәм Мөселман Хорват Федерациясеннән тора. Белград. Сербия иктисад министры Младен Динкиш Сербия бәйсезлек илан иткән Косово өчен тышкы бурычларны түләүдән туктап, ул акчаларны Косово сербларга өчен тотарга тиеш диде. Косово 1999 елдан бирле Сербиягә буйсынмаса да, Белград Косовоның Сербияныкы булуын раслау өчен Косово исеменнән елына 150 миллион доллар тышкы бурычны түләп килде. Динкиш Сербия халыкара кредиторлар белән Косово бурычын түләүне туктату турында килешергә тиеш диде. 2007 yıl ахырында Сербия Үзәк банкы Косовоның 1,3 миллиард доллар тышкы бурычы бар дип исәпләвен белдерде. Остана. Казахстан гадәттән тыш хәлләр министрлыгы Көньяк Казахстан өлкәсендә Үзбәкстан чигендә көчле яңгырдан елгалар ташып йортларны, мәктәпләрне, күперләрне җимерде дип белдерә. 12 меңнән артык кеше өйләрен ташлап киткән. Министрлык белдерүенчә, су басудан кимендә бер кеше һәлак булган, 2 меңләп йорт җимерелгән. Су баскан төбәктә коткаручылар эшли.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Петербург татарлары ашамлыкларга акча җитә, әмма тормыш бик тынычсыз ди. Сайлаудан алар ни көтә? Беларусьта оппозиция вәкиле Александр Казулин авырып үлгән хатынын җирләр өчен 3 көнгә төрмәдән иреккә чыгарылды. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Русиянең киләсе президенты булыр дип көтелгән Дмитрий Медведев сайлауга 4 көн кала Уфага килеп, Идел буе төбәкләре җитәкчеләре белән киңәшмә үткәрде. Президентлыкка 4 намзатның берсе булган Медведев үзенең сайлаучылары белән очрашуга караганда, җирле түрәләр белән очрашуны хуп күрә. Ни өчен? Алиг Илмине тыңлыйк.
Русиянең хәзерге президенты, май аенда премьер-министр булыр дип көтелгән Владимир Путин да, әлегә беренче вице-премьер, ләкин шушы атнада зур ихтимал белән президент булачак Дмитрий Медведев та, соңгы вакытта ясаган чыгышларында илне мескен хәлдән тартып чыгару, пенсияләрне, хезмәт хакларын күтәрү, байлар белән хәерчеләр арасындагы упкынны киметү кирәклегенә аеруча басым ясарга тырыша. Сишәмбедә Уфага килгәч, журналистлар белән очрашу вакытында Дмитрий Медведев янә шул ук фикерләрне кабатлады.
Сейчас главное переходить от социальной политики латания дыр.
Социаль сәясәттә хәзер иң мөһиме 90-нчы елларда һәм хәтта яңа гасыр башында да булган тишек ямау, исән калырга тырышу сәясәтеннән үсеш сәясәтенә күчү, диде Дмитрий Медведев.
К социальной политике развития.
Бер үк вакытта Медведев бу аның гына фикере түгел, ә Путинның да нәкъ шулай уйлаганына басым ясарга тырыша.
Это тот курс, о котором сказал в своем выступлении президент.
Бу курс турында үзенең чыгышында президент та әйткән иде. Мин дә Красноярскида әйттем. Бу фәкат башка приоритетлар җыелмасы, диде Медведев сишәмбедә Уфага килгәч.
Это просто другой набор приоритетов.
2 март президент сайлауында Медведевнең җиңеп чыгачагына шикләнгән һәм бер үк вакытта үз акылында булган кеше юк диярлек. Шуңа да карамастан Кремль бу сайлау алды кампаниясен чын-чынлап алып бара. Әле кайчан гына киң даирәгә таныш булмаган Медведевны Путинның лаеклы варисы итеп күрсәтү өчен күп көч сала. Кайбер күзәтүчеләр бу урынсыз көчәнүнең сәбәбен бер генә нәрсә белән аңлата. Янәсе, Медведевның артык көчле президент булуын теләмәгән силовиклар бар. Бер сайлау рәсмие «Время новостей» гәзитенә әйтүенчә, алар аның җиңсә дә 70-тән артык процент түгелә 60% чамасы гына җыюын, ягъни зәгыйф президент булуын тели. Ләкин Медведевның аларга каршы шактый көчле коралы бар – җирле җитәкчеләр. 2005 елда Путин керткән үзгәрешләргә күрә җитәкчеләрне нәкъ менә президент тәкъдим итә. Җирле җитәкчеләр моны яхшы аңлый. Бер сайлау рәсмие Moscow Times гәзитенә әйтүенчә, җирле түрәнең киләсе президентны яратуын күрсәтү өчен иң яхшы юл сайлауда югары катнашу дәрәҗәсен тәэмин итү.
Gazet yozuvunca türeler mının için kulundan kilgenin işli. Uku yurtları, hastahaneler, devlet uyuşmalarından soylauda kotnaşını talep ite. Olarga ise bu işte Kremlin'in hizmet hokların kuteru vaqdası yerdem ite. Kıskası, Rusya'da şunday pseudo-demokratik sistem barlıqa kildi. Medvedev prezident bulup soylanu için bürokratiya yerdemine muhtaj, jirli türeler ise uz nöbetinde prezidentka muhtaj. Kime etmişli, sen mena, men sena. Lekin Medvedev nindigina liberal çıgışlar yosamasın, nekmine bürokratiya, ol tilgalgan reformularga tüp kirte bulup tıra. İqtisatçı Vladislav Inozemsov məğlumatına qorağanda, bugünkü Rusiyada bürokratiya yaqınca 1.5 milyon kişi təşkil etə. Onların şığımları tulayım jitirishtirunun 2-3%-na tin. Bu ale rəsmi korrupsiya sanların iskə olmışa. Medvedev prioritetlarını uzgertu turunda söylese de, onun şığışları asılda Putin'nin 2000-2001 yıllar şığışların yonortu bulup tıra. Hem bu sistemnin neşiktir uzgeruin kuz aldına kitiruye kıyın.
Rusiyada prezident soylovuna son oluğuna günler qalıp bara, bu atnada biz sizni türlü fikir bilişu neticeleri soylovşular fikirleri bilen tanıştırırız. Peterburg halkı tırmışının maddi yağına zorlanmayım, ama yaşavının bikte tınışsız bulun bildirir. Soylov neticesi indi aldanuq bildiriyken, ne işin ulaqşanı başqa iberge tutmasqa? Peterburg'da halkı bilen Gülzada Kamalova sileşti.
Başqa şehirlerdeki köbüğük, Peterburg'na da basqan plakatlar, Tizden bulaşak prezident soylavları turunda iske tüşürüp tıra. Peterburg'da soylav aldı komisiyasına 112 milyon sum akşa bulingen. Soylav komisiyası bu akşanı bir tur için kübirek, iki tur için azıraq tip sanay. Şulay bulsa da, soylav komisiyası reisi urun basarı Dmitri Krasnyanski sözlerinşe, bilgilengen summa iki turga hesap tutup bulingen. Soylav bir turdağına olsa, ikinci turunun akşası federal koznağa eylenip kaytaşak eken. İnternet forumdağı Vaqıtlı matbuğatta basılgan xalq fikrine küs salsaq, xallar bulayraq. Soylavnın neticesi, prezident kim bulası indi bilgili. Şulay bulgaş, oxşat ugyp soylalar uzdırıp tırası yok, ə Peterburg'ka bulingen 112 milyon sumnı faydalıraq şehir xalqına kiregirek nirsəgə kullanıp bulur idi. Məsələn, 5 zamanca bassein, 112 svetofor postı, velosiped yolları, həm başqalarga. Əmmə ləkin, soylavğa hazırlık işləri tuqtap tırmay, Канцелярия товарлары кибетінде Путин портретларының бәйесі түші, плакатлар Йозның бірінші бәйрәмі 2 мартта болашағы турында қышқырып тұра. Йозның бірінші бәйрәмі, яғни Русия президенті сайлаулары турында Петербургта яшаушы милләттәшләребез не ойлый екен?
Стабильность действительно болар деп. Бу мөмкин деп ойлайм. Хөкүмәттен бик күп нәрсә тора. Әгәр аның преемнигі булса, Әлегі президент алып барған линияны алып барыр деп ойлайым. Мен аны хуплайым. Сайлауларда Медведевқа таушымны берерге деп жинам. Стабильнес болсын деп, әйе стабильнес арқасында.
Президент сайлауларына бірінде өзгерістер болмайшақ деп ойлайым. Шынки біріншіден бірінде сайлаулар болмайшақ. То есть уже белгілі бір кішіні ана көрсетелер телевизордан да, бір кішіні тұрында газетте де язалар. Уже президент айтып язалар. Сіздің фикіріңіз İptaş prezident kına deyip tıramaylar, halk künükte kim iken bile, bütün üsülü, u nas net alternativi. Koyan bolsun alternativi, kagda bir kişinine kursatılar. Eğer bu demokratiya iken, mana şunday demokratiya Rusiyada bar. Halkka bir kişinine kursatılar, i köpçülüğü halkının şuşu kişini soylayacak. Köpçülük soylagaş, demos soylayı bitimde, halk degen söz. Demos soylada şuşu kişini. Znaç demokratiya bar diler. Yasalma demokratiya bar. Қазір бетінде преемник, әлік наследник патшаныңға преемник. Преемник келгеш қойған кішісіне бұрышлы болып қала. Әлбетті ол кіші, преемник деген кіші, дейш бола қойған кішісінің сөзлерінен кетмеске елінен барға.
Дүниялық үшін нашар болмасын, Медведевнің түрлі иллерде, шетелерде уважениесі бар, дәрежесін татавлі. Мен кажется, Медведев болса, ол Путиннің алып барған ішлерін, Дальше развивать етер, пожалуй. Стабильность болыр кебек менімше.
Шулық милләттәшләребезнең әлеге Владимир Путин президент болған Русияда яшау күн көріш турындағы фикірлеріне де құлақ салыйық инде.
Мәдди яқтан әлбәттә қанағат. Әлбәттә мәдди яқтан яшау жеңілірек хәзер. барыбыр жанга тынычлык нишектер үстәми.
Аллага шөкер битилсеннән канагат, түлке квартира жагына бик кыен, менә Илнурга әйләнергә урын юк. Мен ошол квартира жагын кайсы жактан тутнарга икәнен белмим. Дөньяда үзгәрер инде ул бер урында тормый дөнья. Ну, безнең менә инвалидлы семьяларга үзгәрешләр булуына бер дә ышанып булмый.
Урамнан барганда защита юк. Балалар төнге 12-дә кайтса, аларны электричкадан, или метродан, или автобустан барып каршы алырга кирәк. Куркасың, кайтып җитә алалармы, юкмы? Иңә кирергә куркасың. Менә безнең правоохранительный органнарга ышаныч бәләкәй. Материальны якта торга була. Продукты ягыннан караганда, любой продуктыны алыпла, элеккеге чиратлар юк. Ул яктан әйбәт.
Петербурда сойлау алдыннан халыкта булган фикерләр белән Гөлзада Камалова таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Беларусьта хакимияткә каршы оппозиция чаралары оештырганы өчен 5 ел ярым төрмәгә хөкем ителгән Беларус оппозиция җитәкчесе Александр Казулин бүген иртән 3 көнгә иреккә чыгарылды. Төрмәдән Минскидагы үйенә илтелгән Казулин атна ахырында рак авыруыннан вафат булган хатынын җирләү мәрәсеменә катнашачак. Тулырак мәгълүмат белән Метин карышмас.
Александр Казулинның төрмәдән чыгарылуы шундый яшерен булды ки, хәтта тышта көтеп торган бер төркем журналистлар да аның төрмәдән кайчан чыгарылуын аңламый калды. Минскидагы фатирына чыгарылган Александр Казулин ике кызы белән кайгы бүлешергә дә үлгермәде, шунда ук телефонда тарафтарлары белән әңгәмә курып сөйләшергә кереште. Гаилә бүлмәсендә исә фотолар арасында аны карагат төрелгән хатынының мәйите көтә иде. Казулинның халал җифетә 46 яшьлек Ирина шимбә көнне күкрәктә яман шиш авыруыннан вафат булды. Төрмәдә вакытта 200 ләп хатлар алган чаклар булды, ди Казулин. Инсәйер ягы аларның күпчелегенне чит илләрдән килүе иде. Беларусларга уянырга вакыт, ди ул, һәм дәвам итә.
Буре нашей семьи это действительно маленькие.
Минем гаилә кайгым Беларус халкы кайгысы белән чагыштырганда бик кечкенә әйбер. Илдәге вазгыятьләр шуннан да куркыныч.
Чудесно то, что происходит в нашей стране.
Казулин Витцепс төрмәсеннән гади бер машина белән яшеренгенә чыгарылды. Әле кичә генә журналистларгә дисциплинны бузуда гаепләнгән Казулиннең төрмәдән чыгарылуына рөхсәт ителмәячәге белдерелгән иде. Моңа каршылык белдергән оппозициядагы якынча 1000 кеше октябрь мәйданында шәмнәр ягып, Казулиннең хатынын җирләргә чыгарылуын сорап җыелды. Казулин хатынын вафат булуы хәбәрен булай белгән. Якшәмбе көнне аны төрмә башлыгы Агнитускан үз бүлмәсенә чакырып алган һәм хатынының вафат булуын хәбәр иткән телеграмны күрсәткән аңа. Казулин моннан бер көн алда хатынының хәлләренә авырып китүен сизеп, өйгә шалдыратырга рөхсәт сораса, аңа телефон табылмаган булган. Хатынының вафат булуы хәбәре аны бик нашар хисләндергән, чөнки ул авыр көннәрендә үзенә булышкан хатынының соңгы сәгатьләрендә аңа ярдәм итә алмау хисе борчыган аны. Хатыны авырган өчен ашлык игълан итүдән тыелган Казулинне шул минуттан соң берни дә туктата алмаган. Ул төрмә киемнәрендәге билгеләрне сөтеп ала һәм моннан ары төрмә тәртипләренә буйсынмаячагын белдерә. Шуннан канунсыз кулга алынуы һәм хатынын җирләү мәрәсеменә катнашуы кирәклеген аңлаткан 4 сәхифәлек хат язып чыга да ашлык игълан итүен белдерә. Һәм ул хатка һәр вакытта куйган имза белән канунсыз хөкем ителгән А. Казулин дип кул куя.
Я сказал, что перехожу в режим сухой голодовки. Я сказал, что либо я похороню свою жену сам.
Мин сусыз ашлык игълан итүемне әйттем. Һәм мин аларга я миңа хатынымны җирләргә рөхсәт итәрсез, я исә мине хатыным белән бергә күмәргә мәҗбүр булырсыз дип әйттем. Һәм уйлавымча хакимият мине мутлак җитте булуымны аңлады. Әлбәттә шул ук вакытта кичә Минскидә башлаган каршылык чарасында ил буйлап тарала башлавы режим өстендә зур тәэсире булгандыр.
Это, я думаю, тоже очень сильно повлияло на режим.
2006 елның март айында булган президент сайлауында Казулин президентлык өчен намзәт иде. Һәм ул шул ук вакытта хакимиятне ачыктан-ачык тәнкид итү өчен кулга алынды. Казулин менә шул вакыттан башлап хатынының авыруы нашарая башлавына ышана. Александр Лукашенко сайлау алды чараларында ук хатынымның хәленең нашар булуын белә иде, ди Казулин. Сайлаудан соң хакимияткә каршы чаралар күргән өчен Казулин кулга алынгач, Хатыны бөтенләй сәламәтлеген югалта һәм үз йөре белән көрәшергә мәҗбүр була. Иң соңгы мизгелдә узган атна Лукашенко Казулин алдына ашыктан-ашык тәкъдим белән чыга. Тәкъдимдә Казулин хатынын чит илдә дәваландыру өчен төрмәдән иртәрәк чыгарылачак диелгән, ләкин бер шарт белән: илгә тагын кире кайтма бәрәбәренә, ди Казулин. Әгәр ярый мин бүген үк илдән китәм дип хакимияттән 1 миллион доллар таләп итсә идем, алар миңа ул акчаны бирерләр иде, ди. Ләкин Ирина белән Казулин бу тәкъдимне кире кага. Хәтта ки бу бер-берсен мәңгегә югалту баһасына булса да.
Мәтен карышмас Беларусь оппозиция җитәкчесе Александр Казулинның 3 көнгә иреккә чыгарылуы һәм атна ахырында хатынын җирләү мәрәсимендә катнашуы турында сөйләде. Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Бүген Дөнья Кореяда Нью-Йорк филармониясе оркестры тарихта беренче мәртәбә концерт куйды. Төркия премьер-министры Реҗеп Тайип Эрдоган Төркиянең үзен террорчылардан саклау хукукы бар дип, Гыракның төньягында көрд гысянчыларына каршы Анкара алып барган хәрби чараларны яклап чыкты. Россия премьер-министрының беренче урынбасары Дмитрий Медведев бүген Уфага килде. Amnesty International халыкара хукук яклау төркеме үзенең яңа хисабында Россиядә 2 мартта үтәчәк президент сайлау алдыннан жиылу һәм фикер белдерү иреклеләренең кысылуын хөкем итте. Бания Лукада АКШ консуллыгына һөҗүм итүче Босния сербларын туктату өчен полиция яж газы кулланды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Бикә Тимирова сәламлый.
Татарстанда еллык утырышлар, җыелышлар дәвам итә. Башкалада урнашкан министрлыклар үткән елга хисапларын тотты инде. Хәзер районнарның яшәешенә нәтиҗә ясала. Бүген, мәсәлән, Баулы һәм Яшел Үзән шәһәрләренең хәле турында сөйләшү булды. Берсенә югары җитәкчелек исеменнән парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин китте. Икенчесендә хөкүмәт рәисе урынбасары Равил Муратов булды. Бу җыелышлардан шундый мәгълүмат билгеле булды. Яшел Үзәндә үлүчеләр туучыларга караганда күбрәк икән. Әмма статистика халык санының бераз артканын күрсәткән. Яшел Үзәнгә 1000-дән артык мигрант күчеп килгән икән. Быел пенсияга чыгучыларның саны эшли алырлык яшкә җиткән яшьләргә караганда күбрәк. Булай дәвам итсә, тагын 7 елдан пенсионерлар эшләүчеләргә караганда 2 тапкырга күбрәк булачак, дип кисәткән Равил Муратов. Бу җыелыш турында рәсми мәгълүмат агентлыклары хәбәр итте. Дүшәмбедә исә Сарман районында авыл хуҗалыгы турында сөйләшү булды. Татарстан президенты катнашкан җыенда 2008-2012 елларга республиканың авыл хуҗалыгын үстерү юнәлешләрен тикшерделәр. Республика түрәләре 2012 елга кадәр аграр өлкәдәге эшчеләрнең хезмәт хакын 13 меңгә җиткерергә уйлый. Ничек, нинди ысуллар белән? Бу сорауга җавапны Тукай, Сарман районнарындагы алдынгы фермер хуҗалыкларыннан яңа ачылган кош итен эшкәртү заводыннан эзләделәр. Әлеге җыенда Тукай һәм Сарман районнарында безнең хәбәрчебез Рөстәм Исхакый да булды. Хәзер ул әзерләгән язманы тыңлыйк.
Якшәмбе кичен Казаннан Республиканың авыл хуҗалыгы министрлыгының еллык коллегия утырышына чакырылган 20-гә якын журналистны бер автобуска утыртып Шалдыга алып киттеләр. Икенче көнне Тукай Сарман районына сәяхәт көтелде. Казан Шалы юлында башка юлчылар кебек республика журналистлары да Мамадыш районы турысында туктап, ышпышмак, манты кебек ризыклар белән тамак ялгап алдылар. Бу хакта нигә тукталдым? Чөнки сүзебез район авылларда яшәүчеләрнең тормышын сүрәтләү бит. Шушы ук Мамадыш тукталышында халыкның ничек тормыш итүен күрергә була. Юлның ике ягында сату рәтләре тезелгән. Ул сату нукталарында 12 сәгать бер сатучы апа, аннан соң икенчесе килә. Һәрберсе 1 метр ярымга 1 метр озынлыктагы урында 12 сәгать саткан өчен 100 сум түли. Мондый урыннар монда 60-ка якын. Сату рәтләренең бер ягы район хакимияте кулында, икенчесе шәхси кулларда диләр сатучылар. Урта яшьләрдәге Мамадыш апаларының төп керем чыганагы юл кырында шәй, кахва, эш пишмак кебек башка тамак ялгау ризыклары сату. Шул акчага яшиләр, балалар укыталар, тормыш итәләр икән. Мамадышлылар үзләренә инвестор булып килгән Кызыл Шарык ширкәтен яратып бетермәүләрендә әйттеләр. Yolda kışkan, jelge ışkan degendey, ikinci günü, düşembe, avul hıjalığı ülkesinde investorlardan yaxşı kişiler yok idi. Muna dalil bularak, Tokay rayonunda Şallı Broiler İt İşkertu Zavodının yana sekhin aşu tantanası, Sarıman rayonundağı Nurkay Agrofirmasındağı seminar kengeşme jurnalistlarga kursatildi. Şallı Broiler'nin tüp investoru Agrosila Group şamgiyeti. Mında şulayuk şitil işmekarlarının da ölüşü tigen. Zavodının yana sekhin aşkanda, Алар Татарстан президентына рахмәтләрен җиткерделәр.
Президенту я хотел бы выразить свою благодарность за то, что он создал и сделал возможным такую выкрашающую среду, которая сделала возможным такую работу и такие инвестиции.
Шалла Бройлер заводы күп кенә хәләл ит ризыкларда җиткерә. Журналистларга күрсәтер өчен ул продуктлардан күргәзмә дә ясап куелган идем. Яңа ачылган цехның кайбер үзенчәлекләре белән безне Шалла Бройлерның баш технологы Рамил Мөхәммәтшин таныштырды.
Бөтенесе транспортер буенча үтә инде бөтен продукция. Бөтен продукция автоматически үзе перевешивается, потрошение, щепка, то есть сифатлы, чиста. И, соответственно, инде качество бетерегенде.
Кайсы регионнарга таратасыз?
Итлерни җибәрәбез, бүтән җиргә, и Санкт-Петербургка җибәрәбез, Москвага җибәрәбез, Екатеринбургка, Пермьгә, Кировка.
Эшләүчеләр ничә яшьтән ничә яшькә кадәр тәге? Яшьләр мәктәптә урта яшьтәге?
Бездә хәзер бик күп яшьләр эшли.
Эш хакы күпме уртача?
Эш хакы 10.5-дан башлап 16.5-50.
Бу заводны Татарстан президенты карап чыккандан соң Сарман районының алдынгы агрофермаларыдан саналушы Нуркәйгә семинар киңәшмәгә юл тоттык. Монда республиканың авыл хуҗалыгы министры Манат Әхмәтов аграр өлкәдә терлекчелектә, игенчелектә эшләнгән эшләрне сурәтләгән макетлар, кыр эшкәртү җайланмалары белән таныштырды. Президент килә дип Сарман халкы бу чараларга ел башыннан әзерләнгән, юлларны кардан чистартканнар, техникаларны гектарга якын мәйданга тизеп куйганнар, агроферманың кайбер биналары җылытылган, аяк астына каверлар җәелгән. Ә бу тамашаның 4-тән 1-ын генә республика җитәкчелеге карады. Ә калганнары шул килеш күрелмичә калды. Алда авыл хуҗалыгының узган елга йоңбак ясап, 2012 елга кадәр максатлар кую чарасын йоңбаклау өлеше иде. Ул Сарман мәдәният йортында узды.
Авылда сыер кысыр калса, ул бәхетсез дип торган иде. Аны тизрәк колхозда барып ашыга торышалар, бүгенләр шәхси хуҗалыкта
тезлекме?
Шәхси хуҗалык кыса сыер тотуны бер елдан артык гомер вакыт югалт дигән. Әмшә кысыр айда кирәк.
Бу тавышлардан сизгәнсез, авыл хуҗалыгында игътибарны терлекчелекне үстерергә юнәлтергә кирәклеге әйтелде. Шулай ук бөртекләрнең уңышын арттырырга республиканың район башлыкларына җирләрне рәсми рәвештә теркәп бетерергә әмер бирелде. Утырышта 2012 елга авыл хуҗалыгында эшләүчеләрнең эш хакын 13 меңгә җиткерергә планлаштырабыз дигән сүз дә булды. Ә аграр өлкәнең әйдәманнары итеп инвесторлар билгеләнде.
Сишәмбе көнне республика премьер-министры Рөстәм Миңнеханов Спас районында эш сәфәре белән булды. Ул анда Спас муниципаль берәмлегенең депутатлар җыелышында булды. Анда ел йомгаклары белән берәттән Болгар тарихи архитектура музей тыюлыгын тергезү һәм үстерү чараларында тикшерде. Татар халкының иң данлыклы тарихи ядкәре булган Шәһри Болгарның язмышы, аның киләчәгенә бәйле теманы Гөлна Шәйхетдин дәвам итә.
Билгеле булганча 13-нче гасыр урталарына, монгол явларына кадәр Болгар дәүләте чәчәк ата. Йөзләрчә ел үтеп Болгар җиренә аяк баскан Пётр I дә Шәһри Болгар корылмаларының матурлыгына таң кала. Шул чакта аның Болгарны саклау турында карары дөнья күрә. Идел буе Болгарны саклау буенча карарлар булуга карамастан, таш биналар юкка чыгарыла. Бүген әлеге харабаларның 7-се генә сакланып калган. Менә шушы Русиядә бердәнбер булган Болгар музей тыюлыгын алга таба саклау, туризм һәм күмәкләп дини сәяхәтне үстерү өчен шартлар тудыру, шулай ук инвесторларны җәлеп итү максатында узган елның көзендә министрлар кабинетында карар кабул ителгән иде. Узган утырыш Казан хакимияте бинасында узса, бу юлы премьер-министр Шәһри Болгарга барып, андагы хәлләр белән танышты. Аның белән бергә Болгарга транспорт һәм юл хуҗалыгы министры, яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министры, тарихи һәйкәлләрне саклау буенча белгечләр дә килгән иде. Район муниципаль берәмлеге сессиясе зур кунаклар катнашлыгында үтте. Утырышта Болгар тыюлыгын саклау һәм үстерү чаралары буенча премьер-министр урынбасары, мәдәният министры Зилә Вәлиева чыгыш ясады. Билгеле, Казанның 1000 еллыгына әзерлек вакытында туризмны үстерү буенча күп эш эшләнде. Шул чакта Болгар тыюлыгына да азгына өлеш чыккан иде. Көймәләр туктау орнында Идел төбе тирән әйтелде, ярбуй тезекләндерелде. Әмма музей тыюлыкны заманчалаштыру өчен әле күп нәрсә эшләргә кирәк. Болгар музей тыюлыгы җитәкчесе Рафаил Мәхмүтов сүзләренә караганда, узган елда монда 33500 кеше булып киткән. 1963 сәгать дәвамында экскурсияләр алып барылган. Үзара хезмәттәшлек турында туристик şirketләр белән 47 килешү төзелгән. Әлеге күрсәткечләрне арттыру максатыннан Болгар музей тыюлыгын үстерү буенча махсус проект төзелде. Аның нигезендә шәхри Болгарга илтүче машина, су юлларын төзекләндерү, көймәләрнең килеп туктау урыннарын ремонтлау, Болгар тыюлыгы җирлегендә яшәүчеләрне башка җиргә күчерү күздә тотыла. Күченергә мәҗбүр булган гаиләләргә социаль ипотека буенча шәхси йортлар салыныр дип көтелә. Гомумән проект нигезендә заманча кунакханәле туризм комплексы булдыру карала. Утырышны йомгаклап премьер-министр Рустам Миңнеханов Спас районының кабатланмас үзенчәлеге һәм киләчәген билгеләүче фактор булып, Болгар һәйкәлләре хезмәт итүен әйтте. Мин бит сездән нефть табарга таләп итмим, ә гасырлар буе сакланган милли һәйкәлләрне социаль мәдәни үсешне тәэмин итүдә куллануны сорыйм, ди Рустам Миңнеханов. Музей төзелешен дәүләт үз өстенә ала, ә социаль инфраструктураны төзекләндерү җирле хакимият һәм инвесторлар җилкәсендә булырга тиеш. Рустам Миңнеханов һәйкәлләрне җил яңгырдан саклау буенча проектларга конкурс игълан итәргә, гомумән Болгарны яңарту өчен заманча юлларны табарга тәкъдим итте. Планнар зурдан аларны тормышка ашырасы калды. Борынгы Болгар җирендә туризм инфраструктурасын үстерү республиканың имиджы мәсьәләсе икәнлеген дә онытмаска кирәк, дип таралышты утырышка җыелучылар.
Татарстанда Болгар шәһәрчеген торгызу турында сөйләштеләр. Татарстан вәкилләре борынгы Болгар бабалары аша бәйле булган ил Болгарстанга барып кайтты һәм анда Татарстанның туристларны җәлеп итү мөмкинлекләрен тәкъдим итте. Болгарстан башкаласы София шәһәрендә халыкара туристлык күргәзмәсе узды. Ул бәйрәм һәм эш урыннары 2008 дип аталды. Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгының туристик эшчәнлеген оештыру бүлеге башлыгы Михаил Гермагентов туристлар өчен Русиядәге бәяләрнең бик югары булуына Софияда тагын бер кат инанып кайттым, дип әйткән. Хәбәрчебез Наил Алдан Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгы вәкиле белән сөйләште.
Всех пугают наши цены. Даже из Европы, не говорю уже о Болгарии, а где повышенные.
Біздегі бейелер барсында қорқыта. Мен Болгарстан турында әйтіп тә тұрмайм. Яшәеш күпкә яхшы болған Европа илләрендәгеләр дә тәүлеккә шығымнар 70 евродан артқан очракта безгә беркем дә килмәячәк.
Они считают деньги, они за эти деньги посмотрят что-то другое.
Ди Михаил Гермагентов. Аның әйтүенчә, Европа илләрендә яшәүчеләр акчаларын саный белә, һәм шуңа күрә алар арзанрак һәм хезмәт күрсәтү, ягъни сервис яхшырак булган башка илгә чыгып китәчәк. 70 евро дигәннән ул бу акчаның туклану һәм кунакханәдә тору икәнлеген дә әйтеп узды. Бүгенге көндә Россия шул исәптән Татарстанда туристлар өчен сыйфаты яхшы булган 2-3 йолдызлы кунакханәләргә кытлык кишерә. Бу хакта Татарстан президенты Минтимер Шәймиев үзенең еллык юлламасына да керткән иде. Туристлыкка махсус багышланган бүлектә бәяләр артык югары булмаган кунакханәләр, пансионатлар, апартаментлар, ял йортлары, кемпингклар санын 2010 ел ахырына 300 берәмлеккә җиткерергә, дип язылган. Бәяләр өркетсә дә, Михаил Гермагентов әйтүенчә, Болгарстанда Татарстан белән кызыксыну көткәнгә караганда да зуррак булган. Тыңлаучыларыбыз хәтерләсә, министрлык гыйнвар аенда Испаниянең Мадрид шәһәрендә шулай ук халыкара күргәзмәдә катнашкан иде. Анда күпләр Татарстанны Казакстан белән бутаган, ә Софиядагы бәйрәм һәм эш урыннары 2008 дип аталган күргәзмәгә килгәндә исә яннарыннан кеше өзелмәгән. Моңа Болгарстан дәүләт телеканалыннан күрсәтелгән фильм зур йогынты ясаган. Болгарстан тарихы турындагы бу фильмның бер кисәге Татарстандагы биләр һәм Болгарга багышланган. Безнең янга килүчеләр, без Татарстанны беләбез, сезнең турында кино күрдек, диделәр. Шуңа күрә кызыксыну зур булды.
Фильм про вас и проявляли очень большой интерес.
Ди Гермагентов. Күргәзмәдә катнашучыларны татарстанлылар шәкшәк белән сыйлаган. Милли киемдәге кыз белән егет каршы алып торган, бигрәк тә милли көйләр җәлеп иткән аларны. Татарстанга багышланган бүлек белән кызыксынган туроператорларның барысының да телендә бер генә Татарстанга ничек барып була дигән сорау булган. Җавап: бер, Болгарстандагы теләсә кайсы ширкәт бу турны оештыра ала, әмма юлга чыгарга теләүчеләрне бәяләр канәгатьләндерерме? Русиядан елына урташа 250 мең кеше Булгарстанга ялга бара, ә Булгарстаннан Русиягә килүчеләр саны 10 мәртәбә кимерәк.
Одна из причин называется.
Төп сәбәпләрнең берсе, моны Булгарстан операторлары да әйтте, Русиягә килү юлының, торуның һәм туклануның кыйммәт булуында.
Проезда, проживания, питания.
Ди Михаил Гермагентов. Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгының туристлык эшчәнлеген оештыру бүлеге башлыгы әйтүенчә, Казанга килүчеләрнең хисабы әлегә алып барылмый. Шулай да татарстанлылар Болгарстанга ялга теләп йөри. Аларны Альбена, Алтын Кымлык, Кояшлы яр курортлары үзенә тарта, чөнки андагы ял бездәге белән чагыштырганда күпкә арзанрак, моны үз күзләребез белән күреп кайттык. Ди Гермагентов.
Татарстан мәктәпләрендә рәсми рәвештә сатып алынган татарча компьютер программаларының куллана башлануы көтелә. Татарстан мәгълүматлаштыру һәм элемтә министры Фәрит Васылчанов шул турыда хәбәр итте. Ә информатиканы татарча укыта торган галим һәм татнетче Раил Гатаулин, гомумән, төгәл фәннәр, шулай ук югары технологияләрне татарча укыту бик кирәкле һәм кулай әйбер дип белдерә. Шул ук вакытта моңарчы татарчалаштырылган билгеле программалар кулланучыларда ниндидер битарафлык та уяткан иде. Аларны гамәлдә кулланучылар әлегә әз булып кала. Теманы Амил Нур дәвам иттерә.
Татарстан мәгълүматлаштыру һәм элемтә министры Фәрит Фазылҗанов татар мәктәпләрендә Microsoft кебек төрле ширкәтләрнең акыл хезмәтләрен киң итеп куллану буенча проект башлап җибәрәбез ди. Өстенлеге шунда ки, аларны татарчада кулланып була.
В татарских наших школах будут внедряться базовые программные продукты. Не приобщаемся только к одной технологии.
Татарстан кирәкле акыл системаларын татарлаштырып куйган Казандагы мәктәпләр дә, читтәге татарлар да кулланала.
Для жителей, владеющих, использующих татарский язык. Программный продукт Microsoft, операционная система Windows, Vista, XP, Office 2007 переведен на татарский язык. Пожалуйста, в школьных учреждениях, государственных, культурных учреждениях, за рубежом, в тех же диаспорах. Можно брать и использовать, тем более, что Language Pack, он бесплатный.
Министр ишетелгән программаларны башкалар бушка куллану өчен мөмкинлек бар ди. Бу эшне министрлык җирле белгечләрдә акыл эше продуктларын үстерү эшенә кушылып китсен өчен эшләдек ди. Программаларны җирләштерү мәшәкатен дә хөкүмәт үзе күргән.
Лоббировали для того, чтобы возродить создание отечественной софт-индустрии, чтобы наши учащиеся, ученые, студенты, компании могли участвовать в разработке собственного отечественного программного обеспечения. Еще, учитывая национальные особенности, субъекта можно было локализовать.
Интернеттагы билим порталы хуҗасы Раил Гатауллин да татар мәктәпләренә татарча программаларны кертүне рухланып кабул итә. Ул татарча информатик укытучы һәм милли мәгърифәтче буларак мөһим программаларны татарлаштыруга яки җирләштерүгә уңай карашта тора. Татар телендә фән яки билим бирү, аеруча математика яки информатиканы аңлату кулай да бит дип саный.
Татар телендә белем бирү, рус телендә белем бирүгә караганда уңайлырак, камилрәк.
Раил Гатауллин да кайчандыр Microsoft кебек ширкәт вәкилләре белән аралашкан хезмәттәшлек иткән.
Windows ачылышында БДБ илләрендә президент Дергунова килгәне, рус кешесе буларак аңа татар телен үзләштерү авыр булды. Кимәҗидә килде шулай ук Норвегиядә ул инглиз теленнән татар теленә шулкадәр уңайлы шәйләтне матур итеп бетерсен өйрәнде.
Шулай да Windows һәм башка продуктларны татарлаштыру күпләрдә скепсис яки мыскыллы караш аша кабул ителде. Яки күпләр аларны кулланырга уңайсыз дип тапты.
Тәҗрибәсез тотып эшләнгән эш, Перблинкомом дигәндәр булгандыр бәлки. Әлбәттә, бу эшне эшләргә кирәк иде. Бик урынында, бик вакытында эшләнсе эш, мәкәне иртәрәк тәшкисе булгандыр. Чөнки миллионнарын татар яшәгән чагында, инде үзләрен татар телендә эшләү системасы булмаганда компьютерда, бу бик начар күренеш. Ә инде тәрҗемәгә килгәндә, хәзер мин катнашта миндә Microsoft Office 2007 нә тәрҗемә итүдә, Windows-ны тәрҗемә итүдә минем әле шулай кермәде. Әмма тәҗрибәсе бар. Хәзер IT технологияләр буенча махсус сүзлек тә чыкты. Әнис абай Галимьянов зур хезмәтен куйды. Менә татар терминнарын кертү буенча офисны тәрҗемә иткән чагында форум.белмруда без халык белән киңәшләштек, ничек тәрҗемә итәргә кирәк дип халык әйткән терминнар санатта офис 2007 тәрҗемә итүгә кабул ителде. Нинде булса глоссарий, нинде булса сүз булмый торып, инде тол текстны, нинде материалны тәрҗемә итеп булмый, бу иң беренче эшләнгән эшләр.
Министр Фәрит Фазылҗанов та татар кешесенең үз телендә программаларны куллану хукукы бар ди. Инглиз яки урыс телендәге программаларны кулланган кебек үк.
Я приезжаю своим родственникам. Они русский язык плохо знают, но хорошо знают татарский. Чему они должны пользоваться английской версией Microsoft или русской? Пускай пользуются татарской.
Татарстан мәгълүматлаштыру һәм элемтә министры Фәрит Фазылҗанов Раил Гатауллин кебек үк глоссарий, туган телдәге сүзләр тупланмасын искә төшерә. Microsoft санакларга ачкыч бирүче программаларны татарлаштыру өчен үзе дә акча тоткан. Татарстан хөкүмәте дә аңарга татарча сүзләрне бушка туплап биргән. Министр программаларны татарлаштыруны иҗтимагый проект дип саный. Microsoft пайда ала. Татарстан бит бу эшләрне пират программалар белән эшләми.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән танышасыз. Ахырда игътибарыгызга бер мәгълүмат. Казанда көтелгән карлар көннең җылыту сәбәпле яңгырларга әверелде. Соңгы 5 көн буе шул хәтле күп кар яуды ки, Казан урамнарында язгы ташкын кебек сулар акты, кичкенә күлләр барлыкка килде. Казан хакимиятләре су юлларын чистарту белән шөгыльләнә. Тубыктан суга батып йөрүчеләрнең дәгъваларына Казанны тышкы яктан төзекләндерү бүлеге булай җавап бирә. Булай да инде Казаннан 10 мең тоннадан артык кар чыгарып түгелгән. Ул карлар башкаладан читкә чыгарылмаган булса, су тагы да күбрәк булган булар иде дигән Казан хакимиятләре вәкилләре. Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән таныштыгыз. Аны Азатлык радиосының Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык тапшыруын Уфа яңалыклары һәм Татар башкорт дөньясы хәбәрләре белән дәвам итәрбез.
Азатлык радиосы.
Бүген Дөнья Кореяда Нью-Йорк филармониясе оркестры тарихта беренче мәртәбә концерт куйды. Россия премьер-министрының беренче урынбасары Дмитрий Медведев бүген Уфада Идел буе федераль бүлгәсендәге төбәк җитәкчеләре белән очрашты. Amnesty International халыкара хукук яклау төркеме үзенең яңа хисабында Россиядә 2 мартта үтәчәк президент сайлау алдыннан җыелу һәм фикер белдерү ирекләренең кысылуын хөкем итте. Сербия икътисад министры Младен Динкич Сербия бәйсезлек игълан иткән Косово өчен тышкы бурычларны түләүдән туктап, ул акчаларны Косово серблары өчен тотарга тиеш диде. Казахстанның көньягында көчле яңгырдан елгалар ташып, йортларны, мәктәпләрне, күперләрне җимерде. 12 меңнән артык кеше өйләрен ташлап киткән, кимендә бер кеше һәлак булган, 2 меңләп йорт җимерелгән. Гыйракның Мосул шәһәре янында интихарчы автобуста бомба шартлатып, кимендә 9 кешене үтерде, берничәне яралады. БМОдагы Иран илчесе Тәһранның атом программасына бәйле яңа БМО шикләүләренә карап шигенүгә бармыячагын белдерде. Беларусьта төрмәгә ябылган оппозиция җитәкчесе Александр Казулин хатынының җеназасында катнашу өчен кыска вакытка гына иреккә чыгарылды. Халыкара атом энергиясе идарәсе башлыгы Мөхәммәт Әлбарадей АКШ белән Русияне үзләренең атом коралларын кимитергә чакырды. Газпром, әгәр дә Украина газ тәэминаты турында документларны имзаламаса, киләсе дүшәмбедән Украинага газ кудыруны кимитү белән янады.
Азатлык радиосы.
Инде белүгешчә Россия хөкүмәтенең беренче вице-премьеры Дмитрий Медведев бүген Уфада булып Башкортстан һәм тирә-як республикалары җитәкчеләре белән очрашты. Картлар йортында ул олылар белән очрашты һәм 2 елдан Ватан сугышы ветераннары барысы да фатирлы булачак диде. Тулырак мәгълүмат белән Рәмзит Абуляев.
Россия хөкүмәте рәисенең беренче урынбасары Дмитрий Медведев Өфөгә килде. Өфө аэропортына ул төнге өстәрдә килеп төште. Оскус янына журналистларды индермәнләр. Бының сәбәпләрен аңлатусы булманы. Иртән беренче вице-премьердің эш графигынан Кырмыскалы районында пенсия фондының клиент хезмәте менән танышу пункты төшүп калды. Кырмыскалы иһә Дмитрий Медведевте каршы алабыз дип урамдарда ялап диерлек куйгайнылар. Беренче вице-премьердан Башкортстанга сәфәре бына шулай башланып китте. Дмитрий Медведев тәүдә улы яшьтәгеләр өчен приютты карап чыкты. Приюттар хәзерге Россиянең яраһы, шугала уларга бармаенча мөмкин түгел. Медведев приютта карттар менән аралашты, уларның көн итмеше менән кызыкты.
забота о пенсионерах – это обязанность государства. Это непреложная истина. Тем не менее, мы очень часто за этими словами не видим реального содержания, а именно в таком реальном содержании и состоит наша работа. Более того, это, по сути, не только обязанность государства, но и наш моральный долг перед всеми, кто достиг уже старшего возраста.
Әлбетте, қарттар барғылы әйбәт деуден ары кетмәне, зур кешегә ахзарын һөйләмәне. Әммә республикалардың ахзарын һуңынан Татарстан президенты Минтимер Шәймиев әйткерде.
Вот скоро очередной день победы. Участников войны, инвалидов все меньше становится. Всем это понятно. Можно было бы принять несколько решений все же. Может быть, даже отходя от сегодняшней стоимости АКИ, пойти на денежные выплаты и раз навсегда снять эту проблему. Я посчитал, где-то цена вопроса 6-7 миллиардов рублей.
Республика етекселеге Мәскәү қонағына яңы төзеліп файдалануға тапсырылған пенсия фонды бинаһын да күрһәтте. Дмитрий Медведевтың республика президенты менен осрашуыла иғтибарға лайық, сөнки қайһы бер киң мәғлүмәт саралары ике етексе осрашуында Башқортостандың артабанғы яҙмышы хәл ителеуе ихтимал деп яҙып сыҡҡайны. Әммә ғәҙәттәгесә һөйләшеү ябыҡ ишектәр артында барғанлыҡтан мәғлүмәт ҡоро һандарға. Республикала милли проекттарҙың нисек үтәлешенә генә ҡайтып ҡалды. Әлбиттә, республикала Дмитрий Медведевтың сәфәренең ябай түгеллеген, һайлау алды туры икәнен яҡшы аңлайҙар. Һайлауҙарға аҙна самаһы ваҡыт ҡалғанда, беренсе вице-премьерҙың Рәсәйҙең тап уртаһындағы төбәктә халыҡтың уй ниәттәре менән танышыуы осраҡлы түгел. Тик урыҫтар ғына йәшәгән төбәктәр буйынса һорауҙар юҡ, ә бына ҡатнаш халыҡ. Башҡорт һәм татарҙар нисек тауыш бирер? Улар менән килеше булырмы? Барып күреп китергә кәрәк дип уйлагандыр Дмитрий Медведев. Башкортстан социологтары иһә уга кайгырырга урын юк дип белдерә. Һуңгы социологик тикшерүләр Медведев әфәнденең 79% тауыш йыуын күрһәткән. Геннадий Зюгановтыкы иһә 15% кына. Бына шулай. Быға тиклемге һайлаулар күрһәтүенсә, һайлаулардан һуң проценттар артып китә. Быға инде айырым көстәр дә үҙ өлөшөн индерә. 2 мартта республика биләмәләрендә 3560 һайлау участкаһы эшләячәк. Әле уларҙың барыһы ла хәүефһеҙлек буйынса ентекле тикшереү үтте. Бүгендән участкаларда тәүлек әйләнәһенә дежур ойошторола. Был һайлау бюллетендәрен урындарға еткерүгә бәйле. Сәйәси кампанияла республиканан 2 миллиондан ашыу кеше үҙ тауышын бирер дип көтелә. Әле төбәк һайлау участкаларында бюллетендәрҙе урындарға еткереү эше менән мәшғүлдәр. Комиссия ағзаларының эше милиция хеҙмәткәрҙәре һағы астында алып барыла. Бюллетендәр алып киленеү менән республикалағы барлыҡ һайлау участкалары тәүлек әйләнәһенә һаҡ астына алынасаҡ. Эске эшләр министрлыгының ведомствонан тыш хак идаралыгынан хәбәр итүҙәренсә, тауыш бирүгә әҙерлек барышында ук 400-тән ашыу һайлау участкаһы өҫтәмә күҙәтүгә алынған. 700-дән ашыу участка хак һәм янгын сигнализацияһы менән йыһазландырылған. Әле барлык финанс кредит ойошмалары, ҡорал, наркотик һәм психотроп матдәләр һаҡланған биналар техник йыһазландырыу һәм террордан һаҡланыу йәһәтенән махсус тикшереү үтә. Тимер юл вокзалы, халыҡ-ара Өфө аэропорты кеүек халыҡ күп йыйылған объекттарҙа ла милиция патрульдары көсәйтелгән. Һайлауҙар барышын күҙәтеү өсөн Башҡортостанға Европа Шураһының парламент ассамблеяһы һәм Бойондороҡһыҙ дәүләттәр берләшмәһе башҡарма комитеты вәкилдәре килде. Комитет рәйесе урынбаҫары Наурыз Айҙаров әйтеүенсә, 2001 йылдан күҙәтеүселәр элекке союздаш республикаларҙа үткән 39 һайлауҙа ҡатнашҡан.
Азатлыҡта Уфа авазы.
Республикала бурандар тынмай, көндәр йылыту менән бурандар тағыла күсәйҙе. Ҡала хакимиәтенең торлаҡ коммуналь хужалыҡ төндәрендә ҡала урамдарын таҙарта тигән хәбәре ысынбарлыҡҡа тап килмәй сыҡты. Азатлыҡ радиоһы хәбәрсеһе иртәнге 5-тәрҙә Өфөләге иң ҙур урам Салауат проспекты буйлап үтеп, бына ошондай һығымтаға килде. Бурандар сәбәпле Көйөргәҙе районында ғәҙәттән тыш хәл иғлан ителде. Юлдар ябыҡ, транспорт йөрөмәй. Көйөргәҙегә шылтыратып, беҙ ғәҙәттән тыш хәл тураһында һораштыҡ.
Әле урамда 0 градус тирәһе, томан, карлы ямғыр ява, юлдарҙа бызлауыҡ. Юл хәрәкәте хәвефсезлеге инспекция хезмәткәрләре әйтүенсә, булган аркасында көндә 3-4 авария булып тора. Кисәнән бирле Кала округына яңгән Ира авылыннан алып Магнитогорскига әйткән олы юл һава шарттары аркасында ябылган. Юл патрульле хезмәте шул тарафтарга барган һәрбер автомобильне кире бора. Кала исендәге урамдарды кардан тазартыр өчен бетә булган техникалар чыгарылган. Юл төзү ремонтлау предприятиеларыннан тыш бул эшкә кар бәресен кулайлы техникасы булган бар оешмаларга ялып ителгән. Уларның һәрберсенә айрым бер ческа бөленгән. Шуңа карамастан каланың үзәк урамнары һәм автобус маршруттары үткән урамнарда гына автомобильләр йөри ала. Тротуарларда бөтенләй кар басу аркасында яйлылар да транспорт агымына кушылып урам уртасыннан йөри. Каланың янгын һөндерүчесендә күрсәтелгән вариантлы икенче ханлы план индерелгән.
Рәмзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Икемендә 9 елда Казан Кремле музей тыюлыгында Алтын Коръән даими күргәзмәгә куелачак. Бүген Халиф Госман Коръәненең беренче битен Казанга тапшыру тантанасы узды. Анда безнең хәбәрчебез Назифа Кәримова булды.
26 февральдә Мәскәүнең Монетный дворында БТ ширкәте тәкъдиме белән басылган 162 биттән торган Алтын Коръәннең беренче бите Татарстанга тапшырылды. Һәм аны БТ ширкәте җитәкчесе Владимир Прусаков кулыннан Казан Кремле музей тыюлыгы җитәкчесе Рамил Хәйруллин кабул итеп алды. Ул Коръәни Кәрим 8-нче гасырда кулдан язылган һәм аны Халиф Госман Коръәне дип атыйлар. Бүгенге көндә аның төп нөхсәсе Петербурда саклана. Коръәни Кәримнең 40% кергән 162 биттән торган Госман Коръәненең алтынга төшерелгән басмасы күргәзмәсе узган ел Пушкин музеенда Ислам конференциясе оешмасы һәм мөфтиләр шурасы хуплауында күрсәтелгән иде. Ул вакытта Алтын Коръән күргәзмәсен оештыручылар Монетный дворда 162 бит Коръәнне алтынга төшерү эшенә ел ярым вакыт кирәк булды. Алга тәбә, әгәр дә бездән аны басуны үтенсәләр, инде эшләнгән өлгеләр белән башка илләр өчен без аны тиз арада бастырып бирә алабыз, диделәр. Күптән түгел генә Алтын Коръәннең берничә бите Иранда Коръәни Кәримгә багышлап уздырылган күргәзмәдә дә күрсәтелгән. Хәзер инде Алтын Коръәнне Сәгъди Гарәбстанда күрсәтү һәм аларга тапшыру планы да бар икән. Бу хакта Владимир Прусаков мне нерсе диде.
Сейчас в наличии есть один комплект полный золотого Корана. Он находится на Московском монетном дворе. Это крупнейшее предприятие мира. Первый комплект российского золотого Корана будет на родине ислама. В ближайшее время проведем там выставку, что нас туда пригласят. Мы также уверены, что король Саудовской Аравии, его подданные, увидят наш российский золотой Коран.
Владимир Прусаковның әйтүенә караганда алтынга басылган Халиф Госман Коръәнен тагын 10 данә эшләмәкчеләр. Шуларның икесе Русиядә калачак, берсен Русия президентына бүләк итәчәкләр. Ә инде менә икенчесе тулысы белән Казан Кремленә тапшырылачак.
Год назад наша компания о своих планах говорила, что ее планы входят изготовление всего 10 таких золотых копий, 2 из которых должны были остаться навсегда в России. Одно мы планировали преподнести в дар президенту нашей страны, а вторую – одному из национальных музеев России. И нами принято решение нашей компании о том, что этим музеем будет музей Казанский Кремль, чему мы очень-очень рады.
26 февраля музейга аның махсус тартмага салынган беренче битегенә бирелде. БТ ширкәте башлыгы Прусаков Коръәни Кәрим Татарстанга бушлай тапшырыла дисә дә, бәяләр турында сүз чыккач, мин аны коммерция сыры дип уйламыйм, бу килешүләрдән тора, диде.
Я не думаю, что это коммерческая тайна, но тем не менее это предмет договоренности. Это все будет прописано в нашем договоре. Мы хотим максимально популяризировать. И поэтому предполагаем, конечно, у нас помимо Казани большие крупные центры проявили заинтересованность. Это и набережная, Челны, это Поволжские республики. Поэтому я думаю, что здесь мы найдем понимание. Другое дело, что есть определенные ограничения по сохранности.
һәм Татарстанның кайбер шәһәрләрендә, мәсәлән, Чаллыда, Идел буе республикаларында да алтын Коръәнне алырга телиләр. Тик менә ничек саклау проблемасы гына бар, диде Владимир Прусаков. Казан Кремлина алтын Коръәнне тапшыру уңайыннан Татарстанның Русия Федерациясындагы вәкаләтле вәкиле Назиф Мириханов булай диде.
Беренчедән бу бик зур игътибар дөнья күләм Татарстанга һәм Казанга. Шул яктан моның әһәмияте бик зур. Икенчедән нәрсә генә әйтсәк тә, ничек генә әйтсәк тә, ислам бит беренче ратта цивилизация, танылган цивилизация һәм ислам шаукымында безнең бүгенге халкыбыз формалашкан, аның мәдәнияте, гореф-гадәтләре. Һәм инде моны берничек тә инкар итеп булмый, нинди генә рольдә булса да дин һәм Коръән. Әмма минемчә монда иң мөһиме Казан игълан итеп кенә калмады мең еллык вакытында, ул чынлап та Россиянең өченче баш каласына әйләнеп бара. Бу ике Коръәннең берсе Казанда саклануы моңа зур дәлил, һәм ул сакланачак Кол Шариф мәчетендә, бу Европада иң зур ислам мәчетләре. Һәм шул ук вакытта татар халкының дәүләт символы. Бу безнең Коръәнне онытмаска кирәк, бөек татар дәүләтенең идеологиясе булган, ягъни конституциясе.
Диде Назиф Мириханов. Шулай итеп, Русияның монетный дворында алтынга күчереләчәк Халиф Госман Коръәненең бер дәнәсе тулысы белән Казан Кремленең Тыюлык музеена тапшырылачак. Әлегә Казан Кремле музей директоры аның беренче битен генә кабул итеп алды. Назифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Дөнья Кореяның атом программына бәйле сәяси сөйләшүләр дәвам итә, әмма бүген бу юнәлештә музыкаль тәнәфес булды дияргә мөмкин. Бүген Дөнья Кореяда Нью-Йорк филармониясе оркестры тарихта беренче мәртәбә концерт куйды. Филармонияның музыка мөдире Лорин Мазел бу концерт Кушма Штатлар белән Дөнья Кореяны бер-беренә якынайтуга кечкенә генә өлеш кертү булыр дип өметләнүен белдерде. Наиф Акмал тулырак итеп сөйләр.
Пхеньянда бу концерт 2 елның да гимны белән башланды. Нью-Йорк филармониясе уйнаган АКШ гимнында Дөнья Корея тамашачысы аягүрә басып алкышлады. Концерт 2500 урынлы зур театр залында узды. Филармония тамашачыга Дөнья Кореялары ярата торган көйләрне дә, классик әсәрләрне дә бүләк итте. Анда Ричард Вагнер, Антонин Дворжак, Джордж Гершвин әсәрләре уйналды. Дворжактан бер үзек. Концертны Дөнья Корея дәүләт телевидениесе һәм радиосы, шулай ук АХШның CNN каналы туры эфирда күрсәтте. Бу концерт бер кичтә генә күптәнге дошманнарны дуслаштыра алмас кебек. Әмма филармонияның музыка мөдире Лорин Мазел бу концерт Кушма Штатлар белән Дөнья Кореяны бер-беренә якынайтуга кечкенә генә өлеш кертер дип өметләнүен белдерде. Гадәттә бер-беренә ябык җәмгыятьләр арасында ишекләрне спорт һәм музыка ача. Еш кына репрессив җитәкчеләр шулай итеп бераз йомшаруга әзер булуларын күрсәтә. 1959 елда Нью-Йорк филармониясының Советлар Берлегендәге чыгышы да Никита Хрущевның җепшек чоры турында бер ишәрә булды. 1971 елда АКШның өстәл теннисы уйнаучыларының Кытайга беренче сәфәре дә шундый ук роль уйнады. Оркестрның бер башкаручы Стив Фриман концерт алдыннан:
Well, I feel good about it. I think it's a good thing.
Мин бу яхшы нәрсә дип уйлыйм. Без куркыныч дөньяда яшибез. Һәм безнең башка кемнең дә булса яки берәр төркемнең аны иминрәк итү мөмкинлеге булуы ул яхшы нәрсә диде. Төньяк Корея рәсмиләре белән сөйләшү өчен бүген Кытай башкаласына килгән, музыка белеме алган, әмма соңрак дипломатия юлыннан киткән АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс та күптән түгел шундыйрак фикер әйткән иде.
Вагнер һәм Дворжек әсәрләре бүген Нью-Йорк филармониясе оркестры башкаруында Төньяк Корея башкаласы Пхеньянда яңгырады. Филармония концерт Кушма штатлар белән Төньяк Кореяны бер-беренә якынайтуга кичкене генә өлеш кертү булар дип өметләнә. Безнең бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.